cae citiui, forconducite de la Sancta Spirito, malsupren iris al Seleucia, cae de tie ili shipiris al Cipro. Cae estante en Salamiso, ili proclamis la vorton de Dio en la sinagogoi de la Judoi, cae ili pavis Johannon kiel helpanto. Cae tra irinte la tutan insulon gis Paphoso, ili trovis unu magiiston, Judan falsan profeton, cies nomo estis Bar-Jesuo, cio estis cun la proconsulo Sergio Paulo, prudenta viro. Citiu venigis al si Barnabason cae Saulon, cae desiris audi la vorton de Dio, sed contrastaris al ili Elimaso, la magiisto, char tion signifas lia nomo, penante deturni la proconsulon for de la fido. Sed Saulo, quiu estas Paulo, plenigite de la Sancta Spirito cae fixe rigardante lin, diris, Ho vi, plena de cia trompo cae rusemezzo, filo de diablo, malamico de cia justezzo, ciu vi necessos deflexi la rectain voioin de la Signoro? Cae nun jen la mano de la Signoro estas sur vi, cae vi estos blinda, ne vidante la sunon dum quelca tempo. Cae tui fali sur lin nebulo cae mallumo, cae circa vagante, li sercis man conducantoin. Tiam la proconsulo, vidinte la occasintajon, credis, mirigite de la instruado de la Signoro.